VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Jumat 9 September 2022 bersama saya, Jimmy Manan, mengudara langsung dari Studio 17, VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar Anda pagi ini? Apapun kegiatan Anda menyambut pagi ini, VOA This Morning akan menemani Anda dengan berbagai laporan terkini, antara lain, Australia minta Tiongkok agar penyiar televisi Australia yang ditahan diperbolehkan bertemu keluarga.
Australia's case is very special in the sense that she's in charge of transmitting national security information overseas. In a way, it's not open.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang bantahan keluarga korban mutilasi di Papua sehubungan identitas para korbannya.
Mereka sempat lontarkan ke berbagai media bahwa ada simpatisan KKB yang terlibat dalam transaksi jual-beli senjata itu.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja pendengar, kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Ratu Elizabeth, Ratu Inggris yang memerintah paling lama meninggal pada usia 96 tahun.
Buckingham Palace has just announced that Her Majesty Queen Elizabeth II has died. She was 96 years old. Queen died just a few moments ago, the announcements at Balmoral. She was the longest reigning monarch in British history.
Elizabeth adalah anggota keluarga kerajaan yang sebenarnya tidak berada pada garis pewaris takhta. Tetapi dia kemudian menjadi ratu dan berkuasa selama 70 tahun menyusul kematian ayahnya Raja George VI pada 1952. George naik takhta setelah kakaknya Raja Edward VII menyerahkan gelar kebangsawanan dan kekuasaannya pada 1936. Ratu Elizabeth menyaksikan pemerintahan 15 perdana menteri selama kekuasaannya, dimulai dengan Winston Churchill, dan ratu berperan sebagai pemimpin negara untuk pemerintahan Partai Buruh dan Partai Konservatif secara bergantian. Mematuhi tradisi kerajaan modern, dia bersikap netral terkait dengan masalah politik. Sementara itu, AS Kamis mengatakan pihaknya merencanakan pengiriman bantuan militer jangka panjang bernilai 12,2 miliar dolar Ukraina dan 18 negara Eropa lain yang terancam oleh agresi Rusia. Bantuan juga berupa paket amunisi senilai 675 juta dolar langsung untuk pemerintahan di Kiev yang sedang memerangi invasi Rusia. Menlu AS Antony Blinken melakukan lawatan ke Kiev untuk mengumumkan bantuan itu dan berunding dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sehubungan perang melawan Rusia yang kini memasuki bulan ke-7. Diplomat tertinggi Amerika itu menegaskan kembali komitmen Presiden Biden untuk mendukung Ukraina selama dibutuhkan. Saya tegaskan kembali pesan ini kepada Presiden Zelensky dan timnya hari ini di Kiev yang tetap dan akan tetap menjadi ibu kota Ukraina yang berdaulat dan bebas, kata Blinken. VOA. Sebuah peradilan di Pakistan Kamis memutuskan akan mendakwa mantan Perdana Menteri Imran Khan dalam kasus penghinaan karena mengancam seorang hakim perempuan. Pemimpin oposisi berusia 70 tahun itu bisa terancam hukuman penjara 6 bulan kalau terbukti bersalah. Hal ini juga mengarah pada diskualifikasi dirinya untuk memegang jabatan terpilih nasional untuk 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pakistan. Mantan Perdana Menteri itu melakukan rally anti pemerintah besar-besaran guna mendesak penyelenggaraan pemilihan dini dalam upayanya untuk berkuasa kembali sejak dia disingkirkan sebagai Perdana Menteri pada April lalu lewat sebuah mosi tidak percaya di parlemen. AS akan meningkatkan persediaan tes COVID-19 untuk rumah tangga dan memesan lebih dari 100 juta tes dari produsen domestik. Demikian kata Gedung Putih pada Kamis, tetapi memperingatkan ini hanyalah solusi jangka pendek. Pemerintahan Biden berulang kali minta Kongres untuk menyediakan pendanaan untuk pandemi, namun sejauh ini belum berhasil. Minggu lalu pemerintah minta 22,4 miliar dalam bentuk pendanaan darurat untuk bantuan COVID-19 menjelang kemungkinan kenaikan kasus di musim gugur. Sekian Headline News. Pendengar, Australia meminta Tiongkok agar memberi kesempatan kepada seorang penyiar televisi Australia yang ditahan oleh pihak berwenang di Beijing agar bisa bertemu dengan keluarganya. Cheng Lei bekerja sebagai penyiar di CGTN Tiongkok, siaran televisi berbahasa Inggris milik pemerintah, ketika diciduk pada Agustus 2020. Ia tidak bisa menghubungi keluarganya sejak penangkapannya. Laporan wartawan VOA Phil Mercer disampaikan Puspita Sariwati.
Penahanan Cheng Lei adalah salah satu dari sejumlah penyebab memanasnya hubungan Australia dengan Tiongkok. Wartawan itu lahir di Tiongkok, kemudian pindah bersama orang tuanya ke Brisbane, Queensland, ketika berusia 9 tahun. Warga negara Australia itu dituduh Beijing membocorkan rahasia negara. Australia bersikeras mengharapkan standar keadilan dan agar Cheng diperlakukan secara manusiawi. Namun selama 2 tahun, pembawa acara televisi itu tidak bisa menghubungi kedua anaknya di Melbourne, Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan itu tidak adil.
This is something that should happen. There's been no transparency.
Ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Sama sekali tidak ada transparansi dalam semua proses ini. Pemerintah Tiongkok perlu berbuat lebih baik.
Duta Besar Tiongkok untuk Australia, Xiao Jian, memberi wawancara yang langka di televisi. Ia mengatakan kepada saluran televisi ABC Australia bahwa kasus Cheng sedang ditangani sesuai dengan hukum Tiongkok.
Chile's case is very special in the sense that she's in charge of transmitting.
Kasus Cheng Lei sangat istimewa karena ia dituduh mengirim informasi keamanan nasional Tiongkok ke luar negeri. Pengadilan sedang berlangsung dan karena terkait dengan keamanan nasional, maka dilakukan dengan cara tertutup untuk umum. Bukan berarti tidak ada bukti. Ada bukti.
Xiao mengatakan meskipun proses hukum tidak dapat diganggu, ia berusaha mengatur akses yang lebih mudah untuk keluarga Cheng atas dasar kemanusiaan. Ketegangan masih berlangsung, tetapi kedua pihak mengatakan mereka ingin memulihkan kepercayaan dan hubungan yang harmonis. Tiongkok adalah mitra dagang Australia yang paling penting, tetapi aliansi militer Australia selama puluhan tahun dengan Amerika selama ini selalu menjadi sumber gesekan dengan Tiongkok. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kabar yang mengaitkan korban pembunuhan disertai mutilasi oleh oknum TNI di Papua sebagai simpatisan TPNPB ditolak keluarga. Keluarga menegaskan kepergian keempat korban ke Mimika adalah belanja bahan bangunan.
2 tahun lalu, Arnold Lokbere terpaksa pulang ke Nduga, Papua karena kesulitan membayar biaya kuliahnya di Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Jawa Tengah. Di Nduga, Arnold bekerja di proyek-proyek bangunan untuk mengumpulkan biaya menyelesaikan kuliah. Tragisnya, Arnold menjadi satu dari 4 korban pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oknum TNI di Kabupaten Mimika, Papua 22 Agustus 2022 lalu. Kisah itu disampaikan Ereminas Raymond Nirigi yang masih satu keluarga besar dengan Arnold dan sama-sama berkuliah di Semarang. Raymond mengenal dekat keempat korban. Dia adalah keponakan dari Lemaniol Nirigi dan Iria Nirigi, serta tumbuh bersama Arnold Lokbere di Nduga.
Saya sangat menolak keras atas penuduhan yang mereka sempat lontarkan ke berbagai media bahwa ada simpatisan KKB yang terlibat dalam transaksi atau jual beli senjata itu.
Raymond menegaskan keempatnya pergi ke Mimika untuk berbelanja bahan bangunan. Selain Arnold Lokbere yang merupakan mahasiswa, Raymond menjelaskan bahwa pamannya Iria Nirigi merupakan kepala desa di Nduga dan Lemaniol Nirigi adalah pegawai honorer pemerintah kabupaten setempat. Korban paling muda, Atestini, masih berstatus pelajar. Untuk memperjelas bagaimana kasus ini terjadi, keluarga meminta hasil otopsi keempat korban segera dipublikasikan.
Keluarga korban sedang menuntut hasil otopsi yang dilakukan di RSUD itu. Kami minta untuk dipublikasikan agar semua publik atau media yang ada di Indonesia ini bisa mengetahui.
Suara senada juga datang dari Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Barat, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia. Melalui pernyataan yang disampaikan Alphonse Squijangge di Yogyakarta, para mahasiswa ini menolak upaya mengaitkan korban pembunuhan disertai mutilasi di Mimika dengan gerakan separatis.
Institusi TNI Polri segera mencabut pelabelan simpatisan KKB terhadap pembunuhan mutilasi Arnold dan kawan-kawan di Mimika, Papua. Kami menolak segala macam pelabelan GPK, gerombolan KKB, KKSB, teroris terhadap masyarakat sipil.
Terpisah Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum, Manuwari, Yan Christian Warinusi meminta perhatian lebih dari negara terhadap kasus ini. Sebagai advokat, Yan menilai perbuatan para terduga pelaku, baik yang menjadi anggota TNI aktif maupun warga sipil, memenuhi unsur pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ombudsman RI minta data penerima bantuan sosial agar bantuan pengganti subsidi BBM bisa tepat sasaran. Laporan Sasmito Madrim berikut.
Ombudsman menyampaikan 9 masukan terkait program bantuan sosial yang diberikan pemerintah setelah kenaikan harga BBM. Kepala Pemeriksaan Ombudsman RI Ahmad Sobirin mengatakan, salah satu masukannya yaitu meminta pemerintah untuk memvalidasi penerima bantuan agar tepat sasaran. Selain itu, ia mengajak komunitas pers untuk ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial.
Kami berharap bahwa ini dalam pendistribusian bantuan sosial ini terdapat sistem yang mengakomodir perbaikan data berjalan.
Sobirin menambahkan terdapat 3 kebijakan bansos pemerintah yaitu bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan subsidi upah atau BSU, dan bantuan sosial pemerintah daerah yang mencapai Rp24,17 triliun rupiah. Rinciannya BLT senilai Rp12 triliun untuk 20,6 juta keluarga dan BSU senilai Rp9,6 triliun bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta atau sesuai UMP. Sementara bansos pemerintah daerah sebesar Rp2,17 triliun sebagai tambahan bantuan masyarakat. Selain soal data, Ombudsman juga menemukan kebijakan bansos ini masih kurang sosialisasi dan belum ada pendampingan teknis dalam distribusi. Ini seperti yang terjadi pada bantuan dari Pemda yang belum diketahui masyarakat. Terkait hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan tidak mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo akan menaikkan harga BBM pada Sabtu 3 September lalu. Karena itu, kata Sesdijen PHI dan Jamsos Ketenagakerjaan Surya Lukita Warman, persiapan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU dilakukan secara mendadak. Kendati demikian, ia mengklaim Kementerian sudah siap menyalurkan BSU pada pekan ini, karena sudah pernah dilakukan pada 2020 dan 2021.
Dan kami harapkan di minggu ini, di hari Jumat paling lambat, sudah bisa kami salurkan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat mengatakan, pihaknya telah memvalidasi dan mengintegrasi sistem informasi kesejahteraan sosial untuk ketepatan penerimaan bansos. Kata dia, validasi data tersebut juga melibatkan pemerintah daerah. Hasilnya 33,8 juta penerima bansos telah diperbaiki daerah, dengan 16,4 juta terdaftar sebagai penerima baru, dan 3,6 juta tidak layak menerima bansos. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.